Vă invit să vă reocupați locurile. Nu voi mai citi un alt text decât voi utiliza textul de referință care a fost citit la început de către fratele păstor, fratele Neluț Libuț, și doresc să vă vorbesc în câteva minute despre activitatea marelui preot actual. Cartea Evrei, din care a citit fratele nostru, este o carte care are un cuvânt cheie, cuvânt care apare ca un leitmotiv, deci apare de mai multe ori în cartea aceasta. Cuvântul este mai bun. Când eram copil, am găsit în o magazie la bunici un fier de călcat. Era din metal foarte greu și am înțeles eu, nu am văzut efectiv, dar am înțeles că se foloseau cărbuni pentru a fi încins și pentru a putea călca hainele cu fierul respectiv, fier de călcat. Acum eu cred că nimeni nu și-ar da cămașa ca să fie călcată cu un asemenea fier de călcat. Pentru că avem tot felul de metode mult mai bune. Când eram eu copil, se foloseau televizoare alb-negru. Cine ar mai utiliza astăzi un televizor alb-negru? Lumea este într-o continuă dezvoltare, într-o continuă expansiune, dar în plan spiritual avem ceva care este net superior la tot ceea ce a fost înainte. Și vreau să spun că dacă din punct de vedere tehnologic există mereu descoperiri, în plan spiritual nu mai este nevoie de nimic. Pentru că deja ce avem este perfect, este desăvârșit. Sunt anumite lucruri care nu mai trebuiesc îmbunătățite. Gândiți-vă, de exemplu, la aerul pe care îl respirăm. Nu e așa că e perfect? N-are sens să mai îmbunătățești aerul, că e bun. E sănătos. De exemplu, noi am luat o licență la Soveja, unde este cel mai curat aer din Europa. În munții Vrancei. Vă întreb, apa are nevoie de îmbunătățiri? Nu, e apă. Și e mai sănătoasă decât orice suc și decât orice altceva, o altă băutură. Lumina, nu e așa că este bună? Are nevoie de îmbunătățiri? Nu. Ei bine, dacă lucrurile acestea care privesc viața de zi cu zi sunt perfecte, și nu au nevoie de îmbunătățiri. La fel este și din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne-a dat ceva care este foarte bun, foarte calitativ și dacă cineva s-ar întoarce de la aceste lucruri, ar însemna o lipsă de înțelepciune. Practic, aceasta este mustrarea pe care o aduce acest autor, credincioșilor iudei. De ce? Pentru că ei deja aveau ceva foarte bun, și se întorceau la ceva vechi. Se lepădau de Hristos și voiau să revină la iudaism, la lucrurile pe care le-au abandonat. Și era practic un nonsens. De aceea, autorul acesta se străduiește să argumenteze că Iisus este superior îngerilor, este superior lui Moise, este superior lui Aaron, care a fost mare preot în Israel, că Domnul Iisus Hristos are un legământ superior, un legământ mai bun, că a oferit o jertfă mai bună și că asigură o nădejde mai bună. Ori toate erau mai bune. Și o întoarcere la ceea ce au lăsat însemna practic un regres și un nonsens. Îndemnul acestui autor este: rămâneți la ceea ce deja aveți. Dar de ce Hristos este și mare preot? Știți de ce? Sunt câteva rațiuni pentru care aș vrea să argumentez necesitatea marelui preot actual. Fratele care a vorbit la slujba în limba germană făcea referire la faptul că Domnul Iisus Hristos a venit pentru a ne mântui, iar noi nu suntem în stare singuri să ne mântuim. E un lucru foarte adevărat. Odată a venit un tânăr la un slujitor al lui Dumnezeu și a pus următoarea întrebare. Domnule, ce ar trebui ca să fac pentru a fi mântuit? Iar omul lui Dumnezeu l-a privit în ochi și a spus, tinere, îmi pare rău, te-ai trezit prea târziu. Și tânărul s-a supărat și a spus, dar cum eu aș vrea să fiu mântuit? La care omul lui Dumnezeu i-a spus, ca să fii mântuit, nu trebuie să mai faci nimic, pentru că deja totul este făcut. Tu trebuie doar să primești ceea ce Hristos a făcut în contul tău. Creștinismul este diferit, într-adevăr, de alte religii, pentru că nu se pune accentul pe contribuția umanității pentru mântuire, ci pe contribuția divinității pentru mântuire. Iar mântuirea este desăvârșită pentru că este realizată de un Dumnezeu care este desăvârșit. Orice am face noi este imperfect. Dar Dumnezeu ne-a pregătit o mântuire veșnică în Fiul Său, în Iisus Hristos. Și lucrul acesta este posibil în primul rând prin moartea Fiului Său. Noi, ca să fim mântuiți, am avut nevoie de un mântuitor care să moară. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea. Și ca să nu murim noi și să suferim etern, a trebuit să sufere El în contul nostru. Practic a fost locțiitorul nostru, înlocuitorul nostru în moarte. Iar noi doar prin credința în această jertfă suntem socotiți achitați. Adică suntem socotiți fără vină. Și lucrul acesta este valabil la modul universal. Adică această neprihănire care ne este imputată nouă, ne este imputată în egală măsură. Adică nu este unul mai neprihănit și altul mai puțin neprihănit. În momentul în care crezi în Iisus Hristos, toate păcatele tale sunt preluate de El, iar toată neprihănirea Lui ți este transferată ție. Nu o măsură inegală în funcție de cine ai fost înainte. Nu. Ci la fel. Chiar dacă ai fost mai bun, cum a fost Apostolul Pavel, sau dacă ai fi fost un om care a trăit în cele mai oribile păcate, Dumnezeu te consideră neprihănit, pozițional vorbind. Lăsați-mă să dau un exemplu. Noi aici, în această incintă, suntem două categorii de oameni. Oameni căsătoriți și oameni necăsătoriți. Unii dintre noi suntem căsătoriți de mai mulți ani și alții poate de câteva luni. Dar vreau să înțelegeți, cel care are mulți ani de căsnicie nu este mai căsătorit decât cel care s-a căsătorit recent. Ești căsătorit și gata. De exemplu, părinții mei au avut 72 de ani de căsnicie. Dar unul care s-a căsătorit recent e și el căsătorit, punct. Ați înțeles, nu? Să mai dau un exemplu. Într-o familie se spune că sunt 10 copii. Cel care este mai mare nu este mai copil decât cel care s-a născut ultimul. Toți suntem copii, punct. Da. Din perspectiva lui Dumnezeu, când suntem socotiți neprihăniți, toți suntem socotiți neprihăniți la fel. Și gata. Da. Toată jertfa Domnului Iisus Hristos, toată valoarea acelei jertfe, ne este aplicată nouă. De aceea noi, ca să accedem la Dumnezeu, avem nevoie disperată de această jertfă. Pentru că nu prin noi înșine, ci prin Iisus Hristos ne este facilitată această relație. Problema este următoarea. Și aici venim la tema noastră. Ce te faci că mâine vei fi ispitit din nou să păcătuiești? Și vei cădea? Sau nu? Depinde. Sunt situații și situații. Apostolul Pavel pune întrebarea retorică. Cine îi va osândi? Și el dă răspunsul. Hristos a murit. Ba mai mult. El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și ce face? Și mijlocește pentru noi. Iar apostolul iubirii spune, v-am scris să nu păcătuiți, dar dacă cineva totuși a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Este vorba de Domnul Iisus Hristos. Vreau să înțelegeți că pentru momentele de după ce am fost achitați, socotiți neprihăniți, avem un alt mijloc de reabilitare. Avem nevoie de un Hristos care a murit, dar avem nevoie și de un Hristos care este viu. Apostolul Pavel spune, atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați prin moartea Fiului Său. Dar acum când suntem împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Avem nevoie nu doar de un Hristos care a murit, ci un Hristos care este viu. Și un Hristos care este în favoarea noastră, care lucrează la ora actuală pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Și voi spune doar câteva lucruri care sunt valabile și necesare de a fi înțelese vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos în calitatea aceasta de mare preot actual. În primul rând, este un mare preot unic. Este o slujbă exclusivă. Nimeni nu i-o poate lua. Uitați ce spune în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acum atenție. Omul, Iisus Hristos. În vechime, deși erau mulți mari preoți care slujeau consecutiv la cortul întâlnirii și apoi la templu, aceștia, știți bine, la un moment dat au ieșit din activitate. Existau mulți preoți în Israel, dar unul singur era mare preot. Și numai el avea dreptul de a face anumite activități. Erau consacrate doar lui. Faptul că putea să intre o singură dată pe an în locul preasfânt și putea să facă ispășire pentru toată națiunea. Străinul care s-ar fi apropiat să facă activitatea aceasta ar fi fost omorât. Acum însă, există un singur mare preot, nu doar pentru evrei, ci un singur mare preot pentru întreaga umanitate. Marele preot de odinioară purta pe umerii săi doi epoleți din piatră pe care erau încrustate numele seminților lui Israel. Iar pe piept aveau tot cele 12 seminții. Erau trei în câte patru rânduri dispuse, din pietre care, interesant, sunt alcătuite temeliile noului Ierusalim. Puteți face această relaționare. Dar acum vreau să spun că Iisus Hristos poartă pe umerii săi nu doar evrei, ci toate națiunile, și pe voi, și pe nemți, și pe toți, și pe austrieci. Un Hristos care are pe inima sa și pe umerii săi întreaga lume. Din legendele Olimpului, vă aduceți aminte de Atlas, care purta pământul pe umeri. E o poveste, evident. Cel care poartă întreaga lume pe pieptul său și pe umerii săi, la ora actuală, este Iisus Hristos. Și lucrul acesta ar trebui spus foarte răspicat. Nimeni nu are pasiune pentru umanitate cum are Iisus Hristos. Și o are într-un mod nediscriminatoriu. Fiecare șef de stat urmărește interesele celor din națiunea sa, din țara sa. Dar Iisus Hristos are o inimă egală pentru toți. Așa cum odinioară purta fiecare națiune, fiecare seminție din națiunea lui Israel. Acum Hristos poartă toate națiunile lumii, pentru că El și-a dat viața pentru toate. El este Cel care a purtat păcatele tuturor oamenilor. Lăudat să fie numele Lui. Și interesant este că El a trebuit să îndeplinească această condiție. Ca să fie mijlocitor, trebuia să fie și om. De ce? Pentru că orice mare preot trebuie să fie luat din mijlocul fraților săi, ca să-i înțeleagă. Și prin structura ființei sale, El este singura ființă din întregul univers, care este și om și Dumnezeu totodată. Ca om poate să înțeleagă ispitirile noastre, dar ca Dumnezeu poate să înțeleagă exigențele și așteptările lui Dumnezeu Tatăl. Și de aceea El poate să întrunească această funcție în raporturile cu Dumnezeu. Iisus Hristos, omul Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Dar de asemenea, pe lângă această unicitate și exclusivitate a slujirii sale, există o altă trăsătură care este foarte importantă. Domnul Iisus Hristos este un mare preot care are o slujbă perpetuă. Uitați ce spune aici Scriptura. Moartea îi împiedecasă pe preoți să rămână purea, dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Marii preoți tereștri nu au oficiat întotdeauna. De ce? Pentru că, iată, au trebuit la un moment dat să moară, încetau din viață, sau au fost intervale de pauză istorică. Gândiți-vă la perioadele în care porțile casei Domnului au fost închise. Sau la perioada de robie, când n-a mai existat nici templu, nici jertfe. Cine a mai făcut atunci slujire? Nimeni. Domnul Iisus Hristos, de 2000 de ani, este de serviciu. El nu este în concediu și nici nu doarme. Și întotdeauna își face treaba. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, spunea. Vreau să vă spun, m-au sunat uneori frați sau surori din biserica în care slujesc, o biserică mare, cum este și a dumneavoastră. Și le-am spus, îmi pare rău, eu acum sunt în America. Îmi pare rău, eu acum sunt, nu pot, nu vă pot ajuta. Sau uneori am dormit, am avut telefonul închis. Iisus Hristos este totdeauna disponibil. E un serviciu non-stop pe care îl face Iisus Hristos pentru tine și pentru mine. Și de aceea, mântuirea Lui aplicată în dreptul vieții noastre este una desăvârșită, perfectă. Adică niciodată nu rămâi în pană. Au fost situații în care am avut nevoie de o pastilă, dar farmaciile erau închise. Sau nu am găsit pastilă. Dar când este vorba de remediul pentru suflet, Iisus Hristos îl furnizează oricând. Vă dați seama? O biserică se poate închide. Un păstor s-ar putea să nu-ți răspundă la telefon. Dar Iisus Hristos răspunde la orice apel. Atunci când strigi către El, lăudat să fie numele Lui. De asemenea, Iisus Hristos este mare preot desăvârșit. Avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit, spunea Ioan. Și aici în Cartea Evrei, tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale, apoi pentru păcatele norodului. Legea punea mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Știți ce îmi spune mie lucrul acesta? Îmi conferă încredere. Pentru că Hristos are trecere înaintea Tatălui în totdeauna. Nu există un moment în care Tatăl să-L refuze. Ca om, uneori am dorit ca să invit pe cineva să se roage împreună cu mine pentru o anumită problemă. Dar mi-am pus o întrebare. Nu știu dacă v-ați spus-o și voi. M-am gândit, oare omul acesta care se roagă împreună cu mine sau pentru mine are trecere înaintea lui Dumnezeu? Dar dacă e să mă gândesc la Iisus Hristos, nici n-are sens să mă întreb. Pentru că Iisus Hristos este acceptat în mod garantat în orice clipă. Pentru că este perfect în ființa sa, a fost și în trăirea sa și prin urmare Tatăl îl acceptă. Vă dați seama pe cine avem la Tatăl? Este formidabil. De asemenea, Domnul Iisus Hristos, în calitate de mare preot, este înălțat la cer. Este transcendent. Este poziționat unde trebuie. Lăsați-mă să explic puțin. Dau versete biblice, în primul rând. Avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. El este despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri. Punctul cel mai însemnat a celor spuse în această epistolă, spune autorul, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitorul al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de o mână omenească, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Că Domnul Iisus Hristos este la locul cel mai potrivit. Adică în proximitatea Tatălui. Și că El este în locația respectivă pentru tine și pentru mine. În repetate rânduri, mai ales în poziția în care mă găsesc, a trebuit să găsesc persoane suspuse în straturile de sus ale societății, care să intervină pentru activitatea pe care o prestez. Și e foarte greu să ajungi acolo. Pentru că nu oricine are acces. Noi românii suntem obișnuiți să funcționăm prin relații. Dom'le, nu ai pe cineva sus în instituția cutare? Dar în cea mai importantă instituție din univers, avem pe cineva care este pila noastră. Este Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. El este acolo, este persoana potrivită la locul potrivit. Și El pledează pentru noi. Un ultim lucru pe care vreau să spun, Domnul Iisus Hristos este un mare preot milos. De regulă, sunt oameni care sunt așezați în structuri înalte și când te duci la ei, se uită la tine ca la un păduche. Și te țin la distanță, te resping. Dar Iisus Hristos ne numește frați. Iisus Hristos are o abordare atât de apropiată și spune, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Și ca aplicație, să ne apropiem, dar cu încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. El este înțelegător. El știe ce înseamnă ispita. Uneori, poate, oamenii te strivesc. Slujitorii nu te pot înțelege. Dar Domnul Iisus Hristos a trecut pe aici. El a fost în papucii noștri, ca să zic așa, în limbaj popular. Și le înțelege pe fiecare dintre noi. Când oamenii te pun la zid. Când poate nici slujitorii nu au suficientă empatie pentru tine. Este cineva care simte și te vrea înapoi, te vrea reabilitat. Amintiți-vă cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus lui Petru: Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Când nimeni nu se roagă pentru tine, este cineva care continuă să aibă milă și căruia îi pasă pentru că te-a plătit cu un preț de sânge, cu propriul său sânge. Și el vrea ca să continui să rămâi pe cale. Dragii mei, aș vrea să vă spun, noi păstorii facem ce putem, ne străduim cât putem, dar există cineva care a cărui inimă bate pentru fiecare. Este cel care ne-a plătit cu propria sa viață și zi și noapte, necurmat, vrea să desăvârșească ce a început. Și cel care a început în noi această bună lucrare o va duce la bun sfârșit. Când mama și tata poate nu mai sunt interesați de tine, când partenerul de viață nu mai este interesat de tine, când poate niciun slujitor, niciun frate sau soră de credință nu mai dă pe tine nimic, este Iisus Hristos care este interesat de viața ta. Acesta este marele preot cu care ne lăudăm. Și acum eu vă întreb, nu-i așa? Ar fi un nonsens să întorci spatele unui asemenea mare preot. Nu există alt remediu. Avem nevoie disperată de un Hristos care a murit, dar avem nevoie disperată de un Hristos care este viu. Și pe lângă faptul că El botează cu Duhul Sfânt, pe lângă faptul că ne ajută și în alte feluri, El mijlocește pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Evident că ne bucurăm că pregătește în calitate de diriginte de șantier și noul Ierusalim. Este o perspectivă extraordinară. Dar, iată, acest adevăr este unul teribil de încurajator. Într-o lume în care uneori te poți simți singur, abandonat, fără niciun preț, este cineva care te iubește într-un mod profund și irreversibil. Lăudat să fie numele lui Iisus Hristos. Și haideți să utilizăm acest serviciu care este la dispoziția noastră, această mijlocire perpetuă, în așa fel cât viața noastră să fie reabilitată și să o trăim din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, din putere în putere. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne întărească și să rămânem încredințați că Dumnezeu este în favoarea noastră prin Fiul Său. Amin.